Ameerikas olles sain ühel päeval telegrammi Tel Avivist. Vaatasin enne lugemist saatja nime, veendumaks, et see ei ole mulastelt, Saaralt või Menachemilt. Aga kui ma nägin seal Moshe Shareti nime, teadsin kohe, et jutt on minu saatmisest Moskvasse saadikuks ja ma pidin südame kõvaks tegema, enne kui seda lugeda suutsin. Meie riik oli vaid kuu aega vana. Sõda ei olnud läbi. Lapsed olid endiselt hädaohus. Mul oli Iisraelis perekond ja head sõbrad ning mulle tundus tohutult ebaõiglasena paluda mul jälle asjad pakkida, et asuda nii kaugele ja üldjoontes tundmatule ametipostile. Miks alati mina, mõtlesin ma enese haletsuse hoos. On palju teisi inimesi, kes võivad teha seda tööd sama hästi ja õigupoolest veelgi paremini. Ja minna just sellele maale, kust ma olin lahkunud väikse tüdrukuna ja millest mul ei olnud ühtegi meeldivat mälestust. Ameerikas vähemalt sain ära teha midagi tegelikku, konkreetset ja kasulikku. Ent mida ma teadsin diplomaatiast? Arvasin, et oma seltsimeestest sobin mina kõige vähem diplomaatilisele tööle. Aga ma teadsin ka, et Moshe Sharet oli arvatavasti saanud selleks määramiseks Ben Gurioni nõusoleku. Ja Ben Gurion oli mees, kelle otsust mingid isiklikud palved küll ei kõiguta. Ja siis veel distsipliini küsimus. Kes ma õige olin, et mitte täita käsku või vastu vaielda ajal, kui iga päev tõi teateid uutest kaotustest? Oma kohust tuleb täita ja sel pole midagi pistmist õiglusega. Mis sellest, kui ma igatsesin olla Iisraelis? Teised inimesed igatsesid, et nende lapsed oleksid taas elus või terved. Niisiis, kui olin saanud veel mõne telegrammi ja telefonikõne, vastasin Shareti telegrammile jaatavalt, ehkki ilma erilise vaimustuseta. Kui jõuan tagasi Iisraeli, siis püüan veenda Moshet ja Ben Gurioni, et nad eksisid, tõotasin ma endamisi. Ent juuni esimesel nädalal teatati avalikult minu määramisest Iisraeli saadikuks Moskvasse. Võtsin vaba päeva, et kohtuda vanade sõpradega New Yorkis ja jätta hüvasti uutega. Olin otsustanud enne ära sõitu külastada Fanny ja Jacob Goodmani. Lapsed ja mina olime nendega alati ühendust pidanud ja ma mõtlesin, et veetes tunnikese nende seltsis ja kõneldes neile oma tütrest Saarast, tema kallimast Zahariast ja õe Sheina lastest, keda nad ei olnud kaua aega näinud, läheks mu tuju paremaks. Aga ma ei jõudnudki nende poole. Teel Brooklyni sõitis üks auto minu taksole sisse ja kui ma jälle teadvusele tulin, olin ma pikali, murtud jalg hiiglaslikus kipsmähises ning järgnevatel nädalatel ei olnud mu aadress mitte Moskva ega Tel Aviv, vaid New Yorki liigese haiguste haigla. Vaadates tagasi nendele aegadele ja oma meeleolule, arvan ma, et mitte miski, kaasa arvatud veenipõletik ja trombid, mis mul tekkisid, ei oleks suutnud mind seal haiglas hoida, kui 11. juunil ei oleks sõjategevus Iisraelis ajutiselt lõppenud. 11. juuniks oli araablaste edasitung peatatud. Egiptlaste katsed vallutada Tel Avivi ja Jerusalemma olid luhtunud, kuigi jordaanlased sõdisid veel Jerusalemmast ida- ja põhjapool ning vanalinna juudi kvartal oli langenud Abdullah Araabia leegioni kätte. Süürlased, ehkki nende edenemine põhjapool oli peatatud, hoidsid ikka veel enda käes sillapead Jordani jõe ääres ja iraaklased olid endiselt valmis ründama maa kõige kitsamat osa Samaarias. ÜRO oli nädala järel üritanud kehtestada vaherahu, aga nii kaua kuni araablastel oli veel lootust Iisraeli lüüa, ei olnud nad sellest üldse huvitatud. Ent kui nii neile kui ka meile sai täiesti selgeks, et seda ei juhtu, olid nad nõus tulevahetust lõpetama. Esimese vaherahuga, mis vältas 28 päeva ja andis meile võimaluse puhata, jõudu koguda ja kavandada suurt pealetungi, mis juulis kõrvaldas viimase ohu Tel Avivile ja rannatasandikule. Vabastas Jeruusalemma piiramisrõngast ja hävitas kõik suuremad araablaste tugipunktid Galileas. Seega oleksin võinud valust ja vaevast hoolimata haiglas pisut hinge tõmmata, nii kehaliselt kui ka emotsionaalselt, kuid tegelikult olin seal kogu aeg tohutu surve all. Esiteks olid siin Ameerikas kohal telekaamerad ja ajakirjanikud. Naissoost saadik Moskvas olnuks 1948. aastal igal juhul uudis, kuid Moskvasse määratud naissoost saadik, kes esindas tillukest sõdivat Iisraeli riiki ja oli New Yorgis täiesti liikumisvõimetu, pidi küll olema ajakirjandusele tõeline leid. Arvatavasti oleksin ma võinud intervjuudest keelduda ja praegu oleksin säärasel puhul just nii talitanud. Kuid tolla ajal ma mõtlesin, et Iisraelile oleks hea, kui me laiemalt tuntuks saaksime ja mul oli tunne, et ma ei tohi ühtegi ajakirjanduse palvet tagasi lükata. Kuigi mitmed omakesed, eriti mu õde Klaara, oli ju lausa kohkunud minu palatis toimuvast tsirkusest. Ent palju hullem oli surve, mida mulle avaldati, et ma läheksin Moskvasse. Mind sõna otseses mõttes pommitati telegrammidega Iisraelist. Millal võid New Yorgist lahkuda? Millal saad ametisse asuda? Kuidas sa ennast tunned? Iisraelis oli levinud kuuldus, et see on nii-öelda diplomaatiline haigus ning mul ei ole tegelikult mitte midagi häda peale selle, et ma ei taha minna Venemaale. Ent nagu säärasest seljataga sosistamisest veel küllalt ei oleks, ilmnes lisaks märke, et Nõukogude valitsus oli solvunud minu simuleerimisest, mille mõte olevat tegelikult vaid venitada saadikute vahetamist, kuni USA Iisraeli saadik jõuab esimesena kohale ja saab diplomaatilise korpuse vanemaks. Kõike seda pidin ma oma tervislikust seisundist hoolimata väga tõsiselt võtma. Nõnda ei jäänudki mul muud üle, kui hakata tüütama oma arste, et nad mu kiiresti haiglast välja laseksid. Tuleb öelda, et seda tegin ma valesti. Oleksin pidanud jääma New Yorki seniks, kuni olin täiesti paranenud. Nii meie kui ka Nõukogude välisministeerium oleksid veel mõne nädala ilma minuta läbi saanud ja mina oleksin säästnud end üsna suurtest kannatustest ja vähemalt ühest hilisemast operatsioonist. Kuid üks riigiameti hädasid on see, et inimene võib mingis asjas mõõdutunde kaotada ja mina olin veendunud, et mingi hirmus kriis on tulemus, kui ma võimalikult pea Moskvasse ei lähe. Iisraeli tagasijõudes tegin küll ühe katse Moshe Shareti meelt muuta, kuid siis ei olnud ma enam ise südamega asja juures. Ühel päeval kuulsin huvitavat lugu, mis tõstis mul tuju. Ehud Avriel, üks Haganah mehi, kellel olid kõige suuremad teened relvade hankimiselt Tšehoslovakiast ja kellest hiljem sai Iisraeli saadik Prahas, oli kutsutud seal Nõukogude saadiku jutule. Vestluse käigus ütles venelane Avrielile. Teie inimesed vist otsivad kedagi, keda Moskvasse saata. Ärge arvake, et see isik peab soravalt rääkima vene keelt või tundma hästi marksismi, leninismi. Kumbki neist omadustest ei ole oluline. Siis mõne aja pärast ütles ta nagu muuseas. Muide, kuidas on proua Meyersoniga? Kas ta jääb Iisraeli või on tal midagi muud plaanis? Mu sõbrad, kaasarvatud Sharet, mõistsid sellest, et venelased olid omal moel nii-öelda nõudnud just mind ja ma hakkasin Moskvasse minekule vaatama teise pilguga. Samuti oli üks väheseid meeldivaid asju minu Ameerikas haiglasoleku ajal telegram, mis ühel hommikul Tel Avivist saabus. Kas oled nõus, kui su tütar Saara ja tema kallim Zaharia määratakse Moskva saatkonda radistideks? Olin väga liigutatud ja tänulik. See, et Saara ja Zaharia võisid olla minu juures Venemaal, hüvitas peaaegu eemaloleku Iisraelist. Minu esimene käik Tel Avivi naastes oli õe Sheina juurde, et küsida, kas Saara ja Zaharia võivad abielluda väikeses majas, mille Shammai ja tema olid aastate eest ostnud. Otsustasime, et sellest tuleb tõeline perekondlik pulmavidu, kus ainult mõni üksik külaline on väljast poolt pereringi. Minu isa oli 1946. aastal surnud. Veel üks mulle kallitest inimestest, kes ei saanud oma eluajal näha meie riiki. Ja mu ema, vaen hing, oli juba mitu aastat väga nõder. Mälu kustunud, silmanägemine kehv ja vaimult raugastunud. Nii et õieti mitte midagi ei olnud järel sellest arvustavast, energilisest, särtsakast naisest, kes ta kunagi oli olnud. Kuid Morris oli kohal, sama leebe nagu alati, särades uhkusest ja samuti olid kohal Zaharia vanemad. Tema isa oli tulnud Jeemenist pühale maale sellal, kui maad valitsesid veel türklased. Ta oli väga vaene, väga usklik ja vormilise hariduseta, välja arvatud Tooras, kuid ta oli kasvatanud üles toreda ja armastava perekonna, kuigi Zahariale endale olid Jeemeni pärased kombed ja tavad selleks ajaks üsna võõraks jäänud. Asusin uuesti elama mereäärsesse võõraste majja. Saara lendas Revavimist Tel Avivi ja kolis mõneks päevaks minu juurde. Ning Zaharia, kes oli olnud väga haige ja lamanud nädalaid Tel Avivi lähedal haiglas, lasti viimaks erru. Meie lähedastest puudusid Sheina aias toimunud pulmast vaid mu õde Klaara ja mu poeg Menachem. Taas tahtmata tuli mulle meelde, kuivõrd teissugune oli olnud minu enda abiellumine. Kui erinevas olukorras oli see toimunud ja kui erinevalt olime mina ja Morris alustanud oma ühistelu. Nüüd ei olnud mõtet küsida, kes oli süüdi või miks meie abielu oli luhtunud. Aga ma tundsin, et Saara ja Zaharia, ehkki nad olid sama vanad kui mina ja Morris, Milwaukee's pruutpaari baldahiini all seistes, olid küpsemad ja sobisid teineteisega paremini ning et neil laabub kooselu, mis meil Morrisega ebaõnnestus. Joostes ühelt partei kooselekult teisele, saades lühiinstruktsioone Nõukogude Liidu kohta ja kavandades meie lahkumist, mõtlesin iga kord, kui vähegi mahti sain, hoolega sellele, missugune esindus peaks Iisraelil Nõukogude Liidus olema. Kuidas me soovisime end välismaal näidata? Mida meie meelest peaks maailm üldiselt ja NSV Liit eriti Iisraelist arvama? Mis laadi riiki me parasjagu rajame ja kuidas selle väärtusi kõige paremini näidata? Mida rohkem ma sellele mõtlesin, seda vähem ma leidsin, et meie saatkond peaks jäljendama teiste maade omasid. Iisrael oli väike, vaene ja ikka veel sõdiv riik. Seda haldas ikka veel ajutine valitsus, sest esimesed Knesseti valimised toimusid hiljem 49. aasta jaanuaris. Kuid enamus selle liikmeid oleks kindlasti töölisliikumise seast. Olin veendunud, et nägu, mida me maailmale näitame, ei vaja üldse kosmeetikat. Olime loonud pioneeride riigi kindlalt ümber piiratud maal, kus puudusid loodusvarad või üldse mingid rikkused. Riigi, kuhu voolas juba tuhandeid ümber asustatuid, kellel samuti ei olnud midagi. Lootuses alustada siin uut elu. Kui me tahame, et teised riigid meid mõistaksid ja austaksid, siis peame olema piiri taga samasugused kui kodus. Pillavad vastuvõtud, suured apartmendid, igasugune silmatorkav tarbimine, see ei ole meie jaoks. Range lihtsus, tagasihoidlikkus, omaenda väärtuse ja eesmärgi tunnetamine on see, mida me peame pakkuma ja kõik muu oleks võlts. Midagi oli mul peidus kusagil ajusopis kogu aeg, kui ma nendele asjadele mõtlesin ja siis ühel päeval oli see mul käes. Moskva saatkond pidi elama ja töötama kõige Iisraeli pärasemal viisil, mida ma teadsin. Nagu kibuts. Me hakkame koos töötama, koos sööma, saama ühesugust taskuraha ja tegema järjekorras kõike, mida vaja. Nii nagu Kibbutz Merhavias, kus ma olin elanud, või Revivimis, kus elas Saara. Nagu seal teevad inimesed seda tööd, milleks nad on välja õpetatud ja milleks nad välisministeeriumi arvates kõige enam sobivad. Kuid saatkonna vaim, selle õhkkond oleks kollektiiv asunduse oma, mis kõige muude kaalutluste kõrval pidi minu meelest venelastele kõige vaeluvam olema. Meid pidi kokku olema 26 inimest, sealhulgas Saara ja Zaharia. Oma isiklikuks abiks valisin Eiga Shapiro, väga veetleva naise, kes mitte ainult ei rääkinud vene keelt, vaid teadis ka peenest elust rohkem kui mina ja kellele võis kindlasti usaldada sellise minu jaoks kohutava ülesande nagu mööbli ja riietuse valik saatkonna personali ja saadikud arbeks. Juba enne Tel Avivi naasmist kirjutasin ma Eigale ja küsisin, kas ta tuleb minuga, kui ma tõepoolest lähen Moskvasse. Ja minu rõõmuks jäi ta kohe nõusse. Üks kiri, mille ta juuni lõpus New Yorki saatis, on praegu minu ees ja arvan, et see annab mingi ettekujutuse, mida kõike oli vaja silmas pidada, kui saata kõrgele diplomaatilisele ametikohale naine, eriti minusugune naine, kes oli otsustanud elada Venemaal enamasti samamoodi kui kodus. Ta kirjutas. Golda, mis sa arvad karusnahksest kasukast enda jaoks? Seal, kuhu sa lähed, on väga külm ja suurem osa inimesi kannab talvel karusnahksed kasukat. See ei pea olema naarits, kuid üks hea karakul kasukas kuluks ära küll. Sul läheb tarvis ka õhtukleite ning osta endale villaseid asju, sooja öösärke, villaseid sukki ja pesu. Ning palun, muretse endale ka Ameerikast paar häid talvekingi. Riietusküsimus ei olnud küll minu mõtetes esikohal, kuid mõnda aega oli mul kahju, et meil ei ole rahvariideid, mis oleksid vähemalt selle mure minult võtnud, nii nagu proua Banditi peale minu ainsa Moskva naisdiplomaadi puhul, kes kõigil pidulikel sündmustel kandis endast mõistetavalt oma sari. Lõpuks jõudsime Eigaga ühisele otsusele, et volituskirja üleandmisel kannan ma pikka musta kleiti, mis oli õmmeldud mulle Tel Avivis, ning vajaduse korral väikest musta sametist turbanit selle juurde. Mis puutub saatkonna sisustusse, siis kavatses Eiga tuua see Skandinaaviast, nii pea kui oleme leidnud Moskvast alalise asupaiga. Seni seame oma nii-öelda kibutsi sisse hotellis. Samuti tuli meil leida Moskvasse inimene, kes valdaks täielikult prantsuse keelt, sest oli otsustatud, et Iisraeli diplomaatiliseks keeleks saab prantsuse keel. Eiga tutvustas mulle tarka, lõbusat, hirmõblukest noort naist nimega Loukadar, kes oli elanud Pariisis, kelle prantsuse keel oli laitmatu ning kes oli elanud Jeruusalemmas kogu piiramise aja ja saanud seal raskesti haavata. Ta meeldis mulle kohe, kui ma teda nägin. Ja see oli ka hea, sest järgmised 27 aastat oli Luu mu lähedane sõber, asendamatu abiline ning tihti ka mu reisiseltsiline. Igatahes nõustus ta meiega ka Venemaale minema. Jõudsin sel suvel olla Iisraelis nii kaua, et võisin tervitada esimest USA saadikut Iisraelis, seda meeldivalt siirast ja südamliku džentelmeni James McDonaldit, keda ma olin varemgi kohanud. Ning jõudsin veel ka kokku saada vene saadiku Pavel Jeršoviga. Riigi numuruse, aga samuti sobivate majutuskohtade puudumise tõttu juhtus nii, et Ameerika ja Nõukogude saatkonnad said oma esimese kodu ühes ja samas hotellis, minu võõrastemaja lähedal. Ning ma ei harjunud kunagi nägema tähelippu lehvimas hotellikatuse ühes ja sirbi ja vasaraga punalippu teises otsas. Selle nii-öelda koos eksisteerimise esimestel nädalatel tuli ette mitmesuguseid intsidente. Näiteks on mul meeles Iisraeli rahvusooperi galaetendus, kus orkester mängis kõigepealt Hatikvat ja siis McDonaldi auks tähelippu, kuid mitte internatsionaali, kuigi Jeršovi nõunik oli kohal. Vähemalt vaheajani, kui ta oma kaaskonnaga üsna kärarikkalt välja marssis. Kõigil välisministeeriumis oli vesiahjus, kuni Jeršov oli nõus leppima meie seletusega, et kui tema ise oleks kohal olnud, oleks nõukogude hümni kindlasti mängitud. Praegu tunduvad need väiksemad vääratused naljakad, kuid tol ajal võtsime kõike väga tõsiselt. Miski ei tundunud meile ebaolulisena ning Moshe Saret oli juba loomupoolest nõudlik ja üsna tundlik ning arvas, nagu ka venelased muuseas, et protokolli reeglid on äärmiselt tähtsad, ehkki mina ei mõistnud kunagi, mis pärast. 19. juulil sõlmiti teine vaherahu, mille algasid pikad ja vaevalised läbirääkimised Negevi kõrbe üle, mille ÜRO vahetalitaja Graf Volk Bernardot soovitas anda araablastele. Arvestades seda, et ta pidi olema tegelikult vahekohtunik, oli tema hoiak hämmastavalt erapoolik ja ta sai äärmiselt ebapopulaarseks, eriti kui tema ebaõiglus muutus lausa solvavaks ja ta hakkas soovitama Jeruusalemma eraldamist juudiriigist ja ÜRO järelvalvet Iisraeli lennuväljade ja sadamate üle. Need soovitused ei olnud mitte kuidagi vastuvõetavad ja näitasid ainult seda, et Bernardot ei saanudki tegelikult aru, mis oli Iisraeli riigi mõte. Kuid nürimeelsus ei ole muidugi kuritegu ja ma olin kohkunud, kui 17. septembril, kõigest 2 nädalat pärast Moskvasse jõudmist sain teada, et Bernardot oli ühel Jeruusalemma kõrval tänaval surnuks tulistatud. Ehkki tema ründajaid ei saadudki kätte, tundsime ometi, et neid arvatakse juutideks. Mõtlesin, et maailma lõpp on käes ja oleksin andnud ei tea mida, et võida koju lennata ja olla kohal järgneva kriisi ajal. Kuid selleks ajaks elasin ma juba hoopis teissugust ja vastutusrikast elu.